7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Cum sunt reprezentate femeile pe listele de candidate pentru alegerile din 30 noiembrie? Campania electorală pentru partidele care sunt creditate că nu vor depăși pragul de intrare în Parlament, cum se desfășoară? În satul Ustia se întâmplă și lucruri bune.
Când nu știm, ne ajutăm, ne întrebăm, nu mai știm chiar tot. Cât trăiești, le înveți tot, nu le știi pe tot. Așa și ne învățăm, ne deprindem.
Și rubricile noastre din fiecare zi de luni, Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile de la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Centrul Național Anticorupție a lansat o campanie de informare și sensibilizare a opiniei publice, în cadrul căreia două spoturi anticorupție vor fi difuzate zilnic în mijloacele de transport public din Chișinău, dotate cu monitoare, în total peste 100 de troleibuze și 20 de autobuze, relatează IPN. Potrivit unui comunicat CNA, clipurile vor fi difuzate odată la fiecare 15 minute, fiind planificate aproximativ 6.000 de vizualizări pe zi. Mesajele vor fi în română și în rusă. Cele două spoturi se încheie cu un apel către cetățeni ca să sune la linia națională anticorupție 800-5555. Campania va dura 6 luni și va fi extinsă și în municipiul Bălți. Deputatul Grigore Petrenco a anunțat că va candida la alegerile din 30 noiembrie pe listele Partidului Patria al omului de afaceri Renato Usatâi. Petrenco a spus că nu părăsește PCRM, ci doar că își suspendă calitatea de membru pentru o perioadă nedeterminată. Petrenco pretinde că PCRM ar fi intrat sub influența omului de afaceri Vlad Plahotniuc. Partidului Usatâi și-a depus astăzi oficial dosarul la Comisia Electorală Centrală de la Chișinău pentru înregistrarea la alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a afirmat că alianța este îngrijorată de frecventele încălcări ale armistițiului din Ucraina. Vorbind la Varșovia în prima sa vizită în calitate de secretar general al NATO, Stoltenberg a spus că sarcina numărul 1 a alianței este de a asigura securitatea membrilor săi și sprijinirea unei Ucraine independente, democratice și pro-occidentale. El a promis în capitala poloneză că NATO își va menține continuu prezența în partea de est a alianței. Duminică, secretarul general al NATO a spus pentru postul TVP Info din Polonia că alianța ar putea să desfășoare forțe oriunde dorește, ceea ce ar putea pune sub semnul întrebării promisiunea făcută în 1997 Rusiei de a nu staționa permanent forțe combatante în estul Europei. Un tătar din Crimea, dispărut luna trecută, a fost găsit mort. Sora lui Edem Asanov, Feride, a declarat Europei Libere că trupul neînsufletit al acestuia a fost găsit la morga orașului Evpatria din Crimea și va fi inhumat marți, 7 octombrie. Membrii comunității tătarilor crimeeni spun că mai mulți tătari din peninsula ucraineană anexată de ruși au fost răpiți în cadrul unei campanii de hărțuire și intimidare a acestei minorități turcice, ai cărei membri se opun în majoritate anexării Crimeei de către Rusia. Autoritățile tătare din peninsulă nu au făcut niciun fel de declarație despre Asanov după dispariția acestuia în 29 septembrie. Și adjunctul secretarului de stat american pentru probleme europene și eurasiatice, Victoria Nuland, era așteptată astăzi la Kiev pentru discuții cu liderii ucraineni.
Mulțumesc, Lucian! Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Din anul 2012, Uniunea Europeană a investit peste 8 milioane de euro în inițiative de promovare a încrederii în localitățile aflate pe ambele maluri ale râului Nistru, contribuind astfel la îmbunătățirea vieții a peste 100.000 de oameni. Cu sprijinul Uniunii Europene, în zona de securitate au fost dezvoltate și 10 afaceri. Printre cei care au beneficiat de suport financiar și tehnic se numără și Marina Andreev, o tânără de 22 de ani din satul Ustia, raionul Dubăsari, care în urmă cu 3 luni a deschis atelierul de croitorie din localitate. În vizita la mica întreprindere din Ustia a fost și corespondenta noastră, Diana Reilean.
Facem un pătuc de îndăritură. Pregătim pentru
Lansat la mijlocul acestei veri, atelierul de croitorie administrat de Marina Andreev are astăzi 15 angajați, toate femei. Până a prinde un loc de muncă la întreprinderea din sat, majoritatea lucrau în capitală sau chiar peste hotare. Natalia Tanasiev, bună oară, de 30 de ani și mama a doi copii, din 2006 câștiga un ban în Italia. Probabil și astăzi ar fi comunicat cu familia doar pe Skype, dacă în urmă cu câteva luni nu afla că atelierul din localitate este în căutarea unei croitorese.
Am fost plecată, am venit înapoi, iar era gândul să plec pentru că nu găseam un loc stabil la noi în sat. Vedeți acum, toți pleacă, dar de întors nu se întorc nimeni. La mine chiar surorile sunt plecate. Toți la un moment dat îmi spuneau că tu gândești bine dacă tu duci acasă. La mine copiii au rămas cu părinții. Asta e... Noi nu vedem educația copiilor noștri. Și acum... Sunt lângă copii, acasă, când mi-a fost oferit acest lucru, eu, să vă spun cinstit, la mine nici nu știu când trece zilele săptămânii. Asta cred că e foarte bine când lucrezi așa ceva și îți place.
O altă angajată a atelierului din satul Ustia, până nu de mult, muncea la o fabrică din capitală. Fenea Gârlacu, de 52 de ani, își amintește fără mare încântare de zilele când se trezea cu noaptea în cap pentru a ajunge la serviciu. De când s-a angajat în localitate, vine mai repede acasă. În plus, spune ea, economisește și peste 1000 de lei, bugetul lunar care îl cheltuia pentru transport.
Greu. Dimineața tare trebuie să vă scolați, pe seara târziu, dacă dovedem la rutieră să vin gâine, dacă nu câteodată rămâneam și în Chișinău, mă rugam la rude să mă prânească. Nu, ne costa drumul numai câte 20 încolo, 20 încolo, 40 pe zi, cât mai lucram și rămâneam foarte greu, mai ales timp de iarnă. Foarte greu.
Dar, dumitale, dacă arunc eu așa o privire, ești cea mai experimentat aici.
Noi toți suntem, ele, tinerele, pe unde nu știm, ne ajutăm, ne întrebăm, nu mai știm chiar toate. Cât trăiești, le înveți tot, nu le știi pe toate. Așa ești, ne învățăm, ne deprindem.
Patroana întreprinderii, Marina Andreev, are 22 de ani și spune că încă din copilărie visa să redeschidă atelierul de croitorie din sat, despre care știa de la părinți că a fost unul de succes în perioada Uniunii Sovietice. Pentru a-și vedea visul realitate, a urmat și Facultatea de Business și Administrarea Afacerilor la Academia de Studii Economice. Îi trebuia o nimica toată, banii pentru lansarea atelierului. Ajutorul a venit din partea Uniunii Europene, Marina fiind una dintre cei 10 finaliști ai concursului lansat de PNUD Moldova pe banii europenilor și care au beneficiat de un grant de 15.000 de dolari și consultanță în dezvoltarea afacerii.
M-am gândit să fac un business plan pe ideea asta, adică eventual dacă nu reușesc să câștig la concurs, probabil merg la o bancă, iau un credit și cred că oricum deschid o afacere. La noi în localitate, satul Ustia, sunt foarte multe custărese. Asta a fost cel mai mare factor care m-a împins la ideea aceasta. Deci faptul că acest gen de activitate este concentrat mai mult în capitală, femeile sunt nevoite să se deplaseze, pe drum foarte mulți bani se cheltuie, cum înțelegeți, respectiv ajung târziu acasă. Pe viitor vreau foarte mult să găsim un contract în exterior, dar eventual îmi dau seama că avem nevoie de o capacitate de muncă mult mai mare.
În prezent, clienții atelierului din satul Ustia sunt companiile care au nevoie de echipamente de protecție pentru angajați. Pe o perioadă de 10 luni, Marina va beneficia și de consultanța unui mentor pentru a oferi de pierderi financiare și greșeli ce o pot costa afacerea. De la Ustia, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Mai multe organizații neguvernamentale din Republica Moldova au analizat cum sunt reprezentate femeile în listele de candidați ale celor 15 partide care s-au înregistrat vineri primele în cursa electorală. Activiștii au ajuns la concluzia că niciun concurent electoral din cei 15 nu are o reprezentare echilibrată a femeilor și bărbaților. Deși prezența medie a femeilor pe liste este de 30%, pe locuri eligibile media este de sub 20%, relatează Ala Ceapai.
Mai întâi, doamnele, această expresie consacrată cel mai puțin se referă la clasa politică din Moldova. Este concluzia la care au ajuns un grup de activiști promotori ai egalității de gen după ce au analizat listele de candidați prezentate de primii 15 concurenți înscriși în cursa electorală. Analiza preliminară arată că în medie femeile sunt reprezentate în proporție de 30% pe liste. În cei 20 de ani de la primele alegeri parlamentare democratice, 2014, o proporție similară a fost înregistrată doar în parlamentarele din 2005, când ponderea femeilor pe liste constituia 29%. Alexei Buzu, de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, spune că timp de un deceniu, clasa politică practic nu a realizat schimbări semnificative la capitolul reprezentarea echitabilă a femeilor în procesul electoral.
Practic, într-un deceniu am avut un progres de 1%. Și asta sunt doar datele preliminare. Nu știm dacă înregistrarea altor liste de candidați o să schimbe într-un fel raportul spre pozitiv sau negativ.
Deși prezența femeilor pe liste a crescut, șansele candidatelor să ajungă în fotoliul de deputat au rămas aceleași sau chiar s-au minimalizat, spun reprezentanții societății civile. Și asta pentru că, în continuare, prezența femeilor sporește la capătul listei de candidați. Din numărul total de 409 de femei, doar 28 sunt poziționate pe primele 10 locuri în listele celor 15 partide, spune Alexei Buzu.
Există un risc ca în următorul parlament să avem mai puține femei decât în acesta, pentru că cel puțin la două partide, PLDM și PD, în primele locuri se află candidaturile ministrilor.
Bunele intenții de asigurare a echilibrului de gen, intenții care se regăsesc tocmai în două proiecte de legi și în nenumăratele promisiuni ale liderilor coaliției de guvernare, se pare că au rămas vorbe în vânt sau au fost uitate premeditat prin sertare, spune directoarea executivă a Clubului Politic al femeilor 50-50, Ecaterina Mardarovici. Un proiect de lege care impune partidelor pentru prima dată o cotă obligatorie de cel puțin 30% rezervată femeilor a fost votat înainte de vacanța parlamentară, însă doar în prima lectură. Șansele ca această cotă să fie obligatorie la acest scrutin sunt minime și chiar dacă ar fi, fără vreo regulă care să asigure propulsarea în primele poziții a candidatelor, este mult prea puțin ca să garanteze vreo îmbunătățire în ceea ce privește echilibrul de gen în procesul electoral, spune Ecaterina Mardarovici.
Stabilirea cotei, principiul de plasament pe listă femei-bărbați și sancțiuni. Dacă nu sunt aceste trei, nu avem nicio șansă să avem o reprezentare echilibrată pe listele de candidați și în rezultat în Parlament și alte structuri decizionale.
Reprezentanții societății civile își exprimă speranța că, făcând uz de dreptul de a modifica listele de candidați cu cel târziu 7 zile înainte de ziua alegerilor, concurenții electorali vor da dovadă de maturitate politică și de respect pentru principiul egalității de gen. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În competiția electorală se înscriu și partide, câteodată multe, care nu au șanse reale de a intra în Parlament. Ele sunt și obligate să își finanțeze singure campaniile și rolul nou nu este unul mic, după cum ne-a declarat analistul politic Igor Boțan.
Așa numitele partide politice fără șanse participă în alegeri pentru că vor să încerce marea cu degetul, dar acest lucru nu este reprobabil din punctul meu de vedere. În Republica Moldova avem actualmente înregistrate 44 de partide politice, iar în cele 8 cicluri electorale știm că nu au trecut pragul electoral mai mult de 5 partide. Dacă pornim de la această statistică, este oarecum justificată întrebarea noastră de ce se aventurează. Aceste partide extraparlamentare fără șanse servesc drept o supapă pentru partidele cu șanse, cele aflate la guvernare, care cu trecerea timpului, din păcate, ajung la o stare de stagnare.
Unii analiști spun că, de fapt, nu toate partidele sunt jucători naturali, firești, că ar fi teleghidați, care aveau o misiune anume să reprezinte anumite segmente false, care să ia voturi de la partidele de pe aceste segmente. Este adevărat că se folosesc asemenea tehnologii?
Cu certitudine, da, și în politologie, în sociologie, există o denumire dedicată deja acestor partide. Ele se numesc partide spoilere, adică stricătoare de jocuri pentru partidele mari, dar, iarăși, așa cum menționam deja, aceste partide nici nu le pot numi un rău necesar. Sunt o parte a peisajului politic și o parte foarte importantă, pentru că cei care sunt la guvernare, partide și cele care reprezintă opoziția parlamentară, trebuie să știe că există pressing asupra lor din partea unor partide care râvnesc să ajungă în Parlament.
Teoria democrației sigur că le permite să existe, să activeze. Cel mai incomod se simt probabil acum televiziunile, care se văd silite odată ce partidele acestea se înregistrează pe post de agenți electorali, trebuie să le dea timp de antenă în dezbateri, trebuie să-i trateze în mod egal cu partidele zise cu șansă sau cele care vor face viitoarea guvernare. Aici cumva se reglementează, măcar se face un clasament.
Reglementările sunt foarte stricte și trebuie să știe radioascultătorii că statul, caznaua publică, dacă o putem numi așa, nu cheltuie niciun ban pentru menținerea partidelor mici extraparlamentare. Legislatorii au avut grijă ca aceste partide să existe pe cont propriu și să poată avea acces la resurse doar după ce trec pragul electoral și sunt reprezentate în Parlament.
Atenție, partidele care nu trec în Parlament, dacă iau bani de la stat, sunt obligate să și restituie banii care i-au luat cu împrumut. Nu?
Exact. În codul electoral există un articol dedicat împrumuturilor în campanie electorală, dar această clauză niciodată nu a fost activată, deci niciodată statul nu a format un fond special pentru creditarea partidelor în campanie electorală. Deci acest articol este oarecum mort în codul electoral, niciodată statul nu a oferit credite electorale.
Dar teoretic se poate. Teoretic... Oleg Brega, de exemplu, dacă ar lua bani cu împrumut acum pentru campania sa, dacă nu trece, ar fi obligat să restituie acești bani.
Este adevărat că în eventualitatea în care statul ar decide să ofere aceste credite, această decizie din partea statului nu există, deși codul electoral lasă această oportunitate. Deci niciun fel de probleme legate de această dimensiune la care v-ați referit.
A fost opinia lui Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, în dialog cu Vasile Botnar. Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre, Dreptul tău și o relatare din România. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre ce a însemnat pentru regizorul moldovean Sergiu Prodan Yuri Lyubimov, creatorul teatrului moscovit Taganka. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Fiecare cetățean care dispune de asigurare medicală, plătind-o în rate din salariu ori cumpărând-o la început de an, intră în mod automat într-o relație garantată cu instituțiile medicale, obligate să-i asigure accesul la un volum de servicii medicale, de profilaxie și tratament. Dreptul la sănătate, garantat de Constituție și alte acte normative, are aplicare practică dacă oamenii au acces la servicii de sănătate de bună calitate și accesibile ca preț, precum și accesul la informații referitoare la problemele de sănătate. La fel ca și în cazul celor la alte drepturi, lipsa discriminării stă la baza dreptului la sănătate. L-am întrebat pe expertul în drepturile omului, Sergio Staff, președinte al organizației Credo, ce trebuie să știe un pacient despre drepturile pe care le are atunci când ajunge într-o instituție medicală.
Legea cu privire la drepturile pacienților prevede dreptul pacientului de a avea acces la informațiile care țin de starea sănătății persoanei, referitor la tratamentul prescris, diagnosticul pus la toate etapele. În momentul în care această diagnoză se stabilește, în momentul în care tratamentul derulează și inclusiv la momentul în care tratamentul s-a încheiat, abordare în care pacientul este un actor activ în procesul de tratament. Pentru că până la urmă pacientul poartă responsabilitatea pentru a agrea sau nu agrea o decizie privitoare la tratament.
Odată internat în spital, pacientul poate face uz și de alte drepturi, cum ar fi accesul la condiții conforme unor standarde de calitate în salon, la apă caldă și alimentații corespunzătoare, dar și la pachetul de plin de servicii și medicamente, investigații și intervenții medicale pentru care nu trebuie să plătească. Iată ce ne spune expertul în sănătate Ghenadi Țurcanu, de la Centrul de Politici și Analize în sănătate. Sănătate.
Banii care sunt a Companiei de Național de Asigurări de Medicină ajung pentru a cumpăra întreg spectrul de servicii care le prestează spitalele publice. Astfel, ar dispărea necesitatea ca acestea să presteze servicii cu plată. Și atunci, dacă un pacient este pus în rând pentru o internare la un spital public și el în rând trebuie să aștepte o lună, dar dacă îi se propune cu bani, el se internează în aceeași zi. Aceasta nu este corect, pentru că, de fapt, din banii asigurării obligatorii de asistență medicală, ea cumpără tot ceea ce produce acest spital. Și loc pentru servicii cu plată n-ar trebui să fie.
Drepturile bolnavilor sunt încălcate de unii medici și autorități atunci când aceștia sunt obligați să-și cumpere medicamente, când așteaptă luni în șir să intre în program terapeutic și când nu pot fi internați în condiții civilizate, susține Ghenadi Țurcanu.
Pacientul cu stare acută trebuie să fie internat indiferent de are el îndreptare de la medicul de familie, este adus el cu ambulanța, este trimis el de alt medic specialist sau chiar dacă el singur se adresează în instituția medicală. Deci nu este necesar ca pacientul să fie trimis în sat, du-te și adu-i îndreptare, du-te și adu-i ceilalți sau ceilalți să internăm în spital.
Odată internat în spital, pacientul are dreptul să ceară și să facă în mod gratuit investigații și tratament și pentru alte maladii de care suferă, pe lângă cea care a stat la baza diagnosticului pus la internare, mai spune expertul PAS Ghenadi Țurcanu.
Programul unic îi asigură pacientul tratamentul complex pentru toate maladiile, pentru tot cazul dat de boală, dar nu numai pentru un diagnostic anumit și atunci medicii trebuie să spune fie atât de internat în asta, dar pentru boala asta, că mai e asta, de asta du-și îți cumpără medicamentele, asta du-te și fă investigația respectivă. Nu este corect. Programul unic nu prevede așa ceva.
Reprezentanții Ministerului Sănătății recunosc că în sistemul medical mai există carențe. Se atestă cazuri de discriminare admise de personalul medical. Pentru a elimina astfel de cazuri din sistem, Ministerul Asistat de PNUD Moldova a creat în iulie curent un consiliu care va analiza plângerile pacienților neglijați sau discriminați în instituțiile medicale. Consiliul format din medici și experți din societatea civilă este deschis deja pentru a primi plângerile bolnavilor. A precizat pentru Radio Europa Liberă consultanta pentru drepturile pacienților din cadrul Ministerului Sănătății Inga Pasecnic.
Comisia o să soluționeze anumite situații, când medicul refuză, când medicul nu are niciun drept să refuze pacientul.
În cazul în care pacienții au fost nedreptățiți, neglijați sau discriminați într-un spital, ei pot seseza despre acest caz conducerea instituției medicale, dar și la subdiviziunile teritoriale ale Casei de Asigurări în Sănătate sau la linia fierbinte a Ministerului Sănătății. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. Ambasadorul Federației Ruse la București, Oleg Malghilov, se arată foarte îngrijorat de evenimentele desfășurate în jurul rafinăriei Petrotel, care aparține companiei petroliere rusești Lukoil, precum și de atmosfera care se creează în legătură cu această situație în contextul anchetei derulate de procurori. Compania este investigată în România pentru spălare de bani și evaziune fiscală și procurorii vorbesc de 230 de milioane de euro. De la București relatează Sabina Fati.
Reprezentanții Lukoil România au notificat astăzi Garda de Mediu că opresc activitatea rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploiești, fără a preciza un motiv și fără a da un termen la care rafinăria va fi repornită. Anunțul a fost făcut după ce tot astăzi parchetul a pus echestru pe stocurile de materii prime ale rafinăriei. Rafinăria Petrotel, fondată în 1904 de către Societatea Română-Americană, a fost vândută de statul român rușilor de la Lukoil în 1998. Aceștia au ținut-o închisă până în 2004 sub pretextul retehnologizării cu o investiție de 120 de milioane de dolari. La sfârșitul săptămânii trecute, o echipă de procurori, ofițeri de poliție, inspectori vamali și reprezentanți ai Direcției Naționale Antifraudă au făcut o perchiziție inopinantă la sediile Lukoil sub suspiciunea de săvârșire a infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul estimat, așa cum apare în dosarul procurorilor, este de 230 de milioane de euro, din care peste 100 de milioane ar proveni din evaziune fiscală, iar restul din spălare de bani, potrivit unui comunicat al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Ambasadorul Federației Ruse la București, Oleg Malghilov, s-a declarat foarte îngrijorat de ceea ce se întâmplă la rafinăria Petrotel a companiei rusești Lukoil. O preocupare aparte, mai spune diplomatul acreditat în România, este dată de faptul că în cadrul măsurilor de anchetă s-a dispus ca uzina să oprească producția, ceea ce, din punctul lui de vedere, pune în pericol funcționarea întregului lanț de producție al companiei Lukoil din România. Nu rezultă însă din niciuna dintre comunicările parchetului imperativul de oprire a producției, măsură ce pare mai degrabă decisă de oficialii companiei ruse. Ambasadorul Maghinov susține că Lukoil a fost verificată de mai multe ori de către organele de control în ultimii ani și că această companie ar fi îndeplinit întotdeauna dispozițiile scrise în notele adresate acesteia. Vreau să subliniez, a adăugat ambasadorul rus, că în cursul tuturor verificărilor întreprinderea nu s-a oprit niciodată. Oleg Maghinov a precizat că își pune speranțele într-o anchetă nepărtinitoare și obiectivă care să țină cont de interesele mediului de afaceri și ale muncitorilor, cât și de interesele relațiilor româno-ruse. Nu este deocamdată prea clar de ce ambasadorul rus acreditat la București implică relațiile bilaterale ale celor două țări într-o anchetă penală în care este investigată o societate privată. E posibil să fie însă un avertisment adresat indirect României, care se presupune în subsidiar repercursiuni de natură economică. De altfel, în declarațiile sale de presă, diplomatul rus menționează de două ori problematica relațiilor româno-ruse. Astfel, după ce vorbește de implicarea activă a companiei Lukoil în comunitățile autohtone, despre sprijinul social pe care l-a acordat celor aflați în dificultate și despre specializările oferite inginerilor români, ambasadorul Maghinov trage concluzia că activitatea Lukoil a devenit un element important și în relațiile româno-ruse. Folosind limbajul diplomatic, Oleg Maghinov atenționează de fapt România că viitorul relațiilor româno-ruse depinde și de felul în care este soluționat acest dosar, în care compania Lukoil este acuzată de evaziune fiscală și spălare de bani. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare zi de luni, o carte la pachet cu Emilian Galai Cupăun.
În fiecare noapte se lași în urmă nu doar o zi din viața ta, ci și un alt corp, pentru a intra în viața altcuiva, împrumutându-i chipul. Pe osatura acestei idei este construit romanul lui David Levitan, Zi după zi, editura 3-2014. Mă trezesc. În fiecare zi sunt altcineva. Sunt eu însumi, știu că sunt eu însumi, dar sunt altcineva. Se mărturisește A, protagonistul narațiunii, mereu la persoana întâi singular, oricâte învelișuri de fete și băieți de 16 ani ar schimba de la o zi la alta. Întâmplarea face că, într-una din zile, se pomenește în corpul lui Justin și astfel o cunoaște pe iubita acestuia, Rhiannon, de care se îndrăgostește la rândul. De aici încolo, povestea devine palpitantă, căci orice înfățișare ar lua, tot îndrăgostit de aceeași fată rămâne, iar la un moment dat chiar riscă să-i dezvăluie adevărul. În fiecare dimineață mă trezesc într-un alt corp. Asta se întâmplă de când m-am născut. Iar luna trecută am fost Justin, iubitul tău. Ai crezut că te-ai dus la ocean cu el, dar de fapt cu mine ai fost. A fost prima dată când ne-am întâlnit și de atunci nu pot să te uit. Neîncrezătoare la început, Rhiannon ajunge nu doar să-l creadă, ci să-l caute pe A, chit că acesta se întrupează de fiecare dată în altcineva. Culmea, într-o dimineață, se trezește în casa ei, în camera ei, în corpul ei. Nu voi dezvălui poanta finală bine găsită. Să spunem doar că este pregătită pe la mijlocul narațiunii atunci când A află că ar mai fi tineri ca el și că aflarea într-un corp străin poate fi prelungită mai multe zile. Și atunci îl străfulgere o idee, căci asta face iubirea. Te face să vrei să alegi personaje, să construiești scenariul, să conduci intriga. Persoana pe care o iubești în fața ta, iar tu vrei să faci tot ce îți stă în puteri ca iubirea să fie posibilă, să fie la nesfârșit posibilă. Uneori, cu prețul renunțării, adaug între paranteze. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galeputu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Corina Morozan, redactor la portalul studenție.md.
Studenție.md vine cu o noutate pentru tine. Cursul de inițiere în jurnalism. Cum să-ți exprimi corect opinia prin intermediul mass media. Dacă îți place să scrii, să observi, să dezbați, să adresezi întrebări incomode pe locuri, să-ți exprimi opinia referitor la un subiect ce te interesează, să faci poze, să-ți promovezi cu sport postările pe rețelele de socializare, atunci te așteptăm cu mare drag. Data limită, 27 octombrie. Formularul de aplicare îl găsești pe studenție.md. Bătrânețea nu este o povară, ci o experiență. Dovada vie este profesorul de inginerie de la Institutul de Științe Agronomice din Rennes, Franța, Jean Barlois, care la cei 84 de ani știe doar un singur secret al longevității, energia. Vitalie Ieșanu, directorul ONG-ului Privesc.eu, a lansat pe net o competiție la detectat, votat și apoi filmat lecțiile de valoare. Proiectul Cursuri Universitare este unul de lungă durată, adresat profesorilor de la toate instituțiile de învățământ. Îndemnul pentru studenți este să identifice pe cei mai buni profesori, iar Privesc.eu îi va filma cursul. La rubrica editorial de ziua profesorului găsești istoria redactorului șef Luba Lupașcu despre primul bun venit la colegiu în perioada cupoanelor, a poloverelor Boies și a crizei energetice în cămine.
Cu recomandările din portalul studenție.md pun punct emisiunii din această seară. Vă mulțumesc pentru că ne ascultați și revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.